Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä tarina, joka pakottaa kyllä miettimään anteeksianton rajoja ihan uudella tavalla.
Aivan.
Kuvittele, että sä menetät kaikista läheisimmän ihmisen, raan rikoksen uhrina. Ja sitten vuosia myöhemmin sä istut alas sen murhaajan kanssa ja sanot sanat, mä annan sulle anteeksi.
Se on niin uskomaton ajatus.
Juuri niin. Tänään me pureudutaan siis Anais Klettin tarinaan ja yritetään ymmärtää, miten hän antoi anteeksi isänsä murhaajalle. Ja ei siis kenelle tahansa, vaan naiselle, jonka hän oli tuntenut lapsesta asti.
Joo, ja tämä ei ole pelkästään tarina tunteista, vaan tässä on keskiössä myös yksi prosessi. Puhutaan niin sanotusta restoratiivisesta, eli sovittelevasta oikeudesta.
Se on monille varmasti ihan vieras käsite.
Varmasti on. Mutta se on siis vaihtoehto sille perinteiselle oikeudenkäynnille, jossa uhri ja tekijä on niin kuin vastakkain. Tässä mallissa ne tuodaan yhteen, dialogiin, turvallisesti ja hyvin valmisteltusti. Ja se voi muuttaa ihan kaiken.
Nimenomaan. Joten tänään me ei vaan kerrota, mitä tapahtui, vaan yritetään todella ymmärtää, miten jokin näin käsittämätön voi olla mahdollista.
Miten siitä pohjattomasta vihasta voi edetä kohtaamiseen?
Ja lopulta anteeksiantoon. Lähdetään selvittämään. Eli jotta me ymmärretään tämän menetyksen suuruus, pitää ensin ymmärtää, kuka Anaisin isä Philip Gletti oikein oli.
Joo.
Hän oli siis todellinen self-made mies. Perusti PVC-ikkunoita valmistavan yrityksen ihan tyhjästä ja pienestä kahden hengen pajasta kasvoi vuosikymmenessä tehdas, joka työllisti melkein 50 ihmistä.
Eli todellinen työn arkomaani ilmeisesti.
Kyllä, lähteiden mukaan ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta ei hän ollut pelkkä puurtaja.
Aivan. Kuvaat häntä myös miehenä, joka nautti elämästä. Moottoripyörät, Porsche, laskettelureissut.
Juuri niin. Moniulotteinen persoona. Ja vaikka vanhemmat oli eronneet, suhde tyttäriin, siis Anaisiin ja hänen siskonsa, oli tosi lämmin.
Mm.
Ja tässä tulee se yksityiskohta, joka on jotenkin niin koskettava. Se tapahtui juuri ennen tätä tragediaa, vuoden 2011 lopulla.
Okay.
22-vuotias Anais oli raskaana. Ja hän kertoi perhejuhlissa isälleen, että tästä tulee isoisa.
Miten isä reagoi?
No, aluksi vähän pidättyväisesti. Mutta sitten jokin muuttui. Hän alkoi soitella ja lähettää viestejä jatkuvasti, kysellä vointia ja miten raskaus etenee. Ja tämä oli hänelle ihan täysin epätyypillistä.
Ja tuo on psykologisesti niin painava hetki. Se luo sen, mitä olisi voinut olla, kertomuksen.
Aivan.
Se ei ole vaan muisto menneestä, vaan se on lupaus tulevasta, joka vietii pois. Se, että isä oli juuri löytämässä itsestään uuden, pehmeämmän puolen tulevana isoisana, se tekee siitä menetyksestä moninkertaisesti tuskallisemman.
Se ei vain lopettanut hänen elämänsä.
Ei. Se tuhosi myös tämän orastavan uuden suhteen. Ja juuri tämän tekee siitä tulevasta petoksesta vieläkin julmemman.
Sitten mennään helmikuun 2012 loppuun, tiistaina 28. päivä. Anais sisko soittaa ja kysyy, onko isästä kuulunut. Hän ei ole tullut kotiin.
Ja aluksi ei mitään suurta huolta.
Ei. Anais ajatteli, että isällä oli parisuhdehuolia, että hän on ehkä vain ottanut vähän omaa aikaa. Mutta päivät kuluu, eikä mitään kuulu.
Ja sitten se auto löytyy.
Juuri niin. Hylättynä parkkipaikalla, lähellä patoaluetta.
Ja siinä kohtaa se epävarmuus on varmasti aivan piinaavaa. Ihmismieli alkaa rakentaa erilaisia skenaarioita.
Kyllä.
Poliisi väläyttää itsemurhan mahdollisuutta sen sijainnin takia. Ja se on ensimmäinen shokki. Mutta Anais ei usko siihen hetkeäkään.
Ei. Se ei ollut hänen isänsä tapaista.
Joten perhe alkaa miettiä muita vaihtoehtoja. Ehkä sieppaus, joku bisneksiin liittyvä juttu. Se on kauhea ajatus, mutta se on sentään jokin selitys. Se on yritys hallita kaaosta.
Mutta todellisuus oli jotain, mihin mikään skenaario ei valmistanut. Sunnuntaina 4. maaliskuuta puhelin soi.
Ja se oli äiti.
Joo. Äiti pyytää Anaisia odottamaan, että hänen puolisonsa tulee kotiin, mutta Anais vaatii kuulla totuuden heti. Ja sitten ne sanat tulevat. Isäsi on löytynyt, hän on kuollut.
Voi ei.
Häntä on ammuttu päähän. Kerran selkään, 2 kertaa päähän. Täydellinen lamaannuttava sokka. Ja nyt päästään siihen, mikä tekee tästä tarinasta niin poikkeuksellisen. Heti seuraavana päivänä Anais ja sisko menevät isänsä yritykseen.
Okei. Okay.
Siellä heitä on vastassa isän läheisin ja luotettuin työtoveri, nainen nimeltä Bettina. Hän halaa murtunutta Anaisia ja sanoo, sun täytyy olla vahva.
Huh.
Ja vain 3 päivää myöhemmin paikallislehti julkaisee uutisen, eräs Pillipen työtoveri on tunnustanut murhan. Ja Anaisin sisko tajuaa heti, että ainoa ihminen, joka sinä aamuna puuttuu töistä, on Bettina.
Siis miten mielen voi edes käsitellä tuollaista? Se ei ole enää pelkkä murha.
Ei todellakaan.
Se on psykologisesti niin sanottu petostrauma. Se ei kohdistu vain yhteen tekoon, vaan se myrkyttää ihan kaikki menneet muistot. Jokainen yhteinen hetki, jokainen nauru, jokainen lohdun sana Bettinalta muuttuu valheeksi.
Se saa varmaan kyseenalaistamaan ihan kaiken.
Aivan kaiken. Omaakin todellisuuden tajua. Ja siinä tilanteessa se Anaisen ensimmäinen reaktio on täysin ymmärrettävä. Puhdas, raaka viha. Se on suojamekanismi. Viha antaa tunteen kontrollista, kun kaikki muu on viety pois. Se on panssari sen sietämättömän tuskan edessä.
Ja ne yksityiskohdat, jotka paljastuu, on ihan hyytäviä. Bettina oli ollut myös Filipen satunnainen rakastajatar.
Okei. Okay.
Hän oli suunnittellut teon, houkutellut Filipen metsään intiimin tapaamisen verukkeella, odottanut, että tämä kääntää selkänsä ja ampunut. Sitten hän vei lompakon ja puhelimen ja palasi töihin ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Ja se motiivi. Minkä motiivin hän antoi?
Valtava ammatillinen paine.
Siis aivan absurdi selitys. Se ei ole missään suhteessa siihen teon julmuuteen. Ja uhrin omaisille tuollainen on melkein kuin uusi loukkaus.
Niinpä. Kuten Anais itsekin sanoi, työstressin takia otetaan sairauslomaa, ei tapeta pomoa.
Juuri niin. Tuollainen selitys vain syventää sitä tunnetta, että teossa ei ollut mitään järkeä.
Joten kun tämä kaikki lopulta päätyi oikeussaliin toukokuussa 2014, tunnelma oli varmasti todella latautunut.
Varmasti. Bettina on oikeudessa murtuneen oloinen ja pyytää anteeksi, mutta lisää heti perään, että tietää olevansa anteeksi antamaton. Anais on edelleen ihan täynnä vihaa. Mutta sitten tapahtuu jotain odottamatonta.
Mikä se käännekohta oli?
Se eivät olleet Bettinan omat sanat, vaan 2 muun todistajan. Ensin Bettinan oma tyttär kertoo äidistään. Sitten asianajaja kuvaa Bettinan traumaattista nuoruutta ja vaikeuksia.
Ja nämä kertomukset alkavat murentaa sitä vihan muuria.
Juuri niin. Anais alkaa ensimmäistä kertaa nähdä Bettinan paitsi hirviönä, myös ihmisenä, jolla on oma tuskallinen historiansa. Hän alkaa miettiä, mitä mä olisin tehnyt hänen asemassaan.
Ja tuo on valtava kognitiivinen ja emotionaalinen siirtymä. Sitä voisi kutsua empatian hetkeksi, mutta on tärkeää erottaa empatia ja hyväksyntä.
Aivan.
Anais ei ala hyväksyä tekoa, mutta hän alkaa ymmärtää ihmistä sen teon takana. Hän siirtyy mustavalkoisesta ajattelusta paha murhaaja harmaan sävyihin. Ja se on äärimmäisen raskas, mutta myös vapauttava oivallus. Se on ensimmäinen askel pois siitä, että antaa vihan määrittellä koko loppuelämänsä.
Ja tuomio on lopulta 18 vuotta vankeutta. Ja sitten tapahtuu jotain, mitä en kyllä osannut odottaa lähteitä lukiessani. Heti tuomion jälkeen Anais ilmoittaa asianajajalleen, että hän haluaa tavata Bettinan. Siis välittömästi.
Joo, se kertoo valtavasta tarpeesta saada vastauksia. Ymmärrystä, jota oikeusprosessi ei voi antaa. Oikeus antaa tuomion ja rankaisee, mutta se harvoin parantaa niitä haavoja.
Tai selittää niitä syvimpiä syitä.
Juuri niin. Anais on selvästi tajunnut, että hänen paranemisensa vaatii jotain muuta. Se vaatii dialogia.
Mutta viranomaiset torjuu sen pyynnön.
Totta kai.
Ja elämä jatkuu. Anais saa toisen lapsen, kouluttautuu perhepäivähoitajaksi ja käytännössä hautaa itsensä työhön. Tekee 55-tuntisia viikkoja.
Ja tämähän on ihan klassinen selviytymiskeino trauman jälkeen. Yritetään hallita kaaosta luomalla elämään äärimmäistä järjestystä ja kiirettä.
Pitää tunteet loitolla.
Juuri niin. Mutta se ei ole pitkän päälle kestävä ratkaisu. Suru ja ne käsittelemättömät kysymykset odottavat siellä pinnan alla.
Ja ne nousevat pintaan neljäntenä isän kuoleman luosipäivänä 27. helmikuuta 2016.
Mitä silloin tapahtuu?
Sen sijaan, että Anais kirjoittaisi vain päiväkirjansa, hän päättää kirjoittaa kirjeen suoraan Bettinalle vankilaan.
Wow.
Hän purkaa siihen kaiken. 4 vuoden vihan, surun ja tuskan. Hän kertoo, ettei oikeudenkäynti tuonut vastauksia ja kysyy, mitä se merkitsi Bettinalle.
Pelkästään sen kirjeen kirjoittaminen ja lähettäminen on jo itsessään terapeuttisen teko. Vaikka vastausta ei koskaan tulisi, hän on ainakin saanut sanottua sanottavansa.
Hän ottaa kontrollin takaisin.
Aivan. Hän ei ole enää vain passiivinen uhri, vaan aktiivinen toimija omassa tarinassaan.
Mutta vastaus tulee. 6 viikon kuluttua. Bettina on liikuttunut kirjeestä ja lupaa vastata kaikkiin kysymyksiin.
Ja siitä se alkaa.
Siitä alkaa vuosien kirjeenvaihto. Aluksi se on asiallista, mutta vähitellen sävy muuttuu. Ne puhuvat lapsistaan elämästä muustakin kuin siitä murhasta. Ja Anais kertoo, että hän alkoi kirjeiden kautta löytää sen Bettinan, jonka hän tunsi lapsuudestaan.
Ja tämä on todella tärkeä vaihe. Kirjeen vaihto on turvallinen, välimatkan päässä tapahtuva tapa uudelleen inhimillistää toinen. Sen avulla voi käsitellä vaikeita asioita ilman sitä välitöntä konfrontaatiota.
He rakensivat luottamusta hitaasti.
Sana sanalta, paperin kautta, ennen kuin olivat valmiita kohtaamaan kasvotusten.
Ja se ehdotus tulee lopulta Bettinalta vuonna 2019. Hän kysyy kirjeessä, olisiko Anais kiinnostunut tästä restoratiivisen oikeuden prosessista.
Ja Anais ei ollut koskaan kuullutkaan siitä.
Ei, mutta hän suostuu heti. Matkaan tulee kuitenkin vielä yksi traaginen mutka. Anaisen puoliso kuolee yllättäen auto-onnettomuudessa.
Voi luoja.
Ja koko prosessi keskeytyy 2 vuodeksi. Mutta lopulta, joulukuussa 2022, he käynnistävät sen uudelleen.
Ja on syytä korostaa, miten huolellisesti tällainen kohtaaminen valmistellaan. Ei ole kyse siitä, että 2 ihmistä vain laitetaan samaan huoneeseen ja toivotaan parasta.
Ei todellakaan.
Ammattimaiset välittäjät tapaavat molempia erikseen 6 kuukauden ajan. He varmistavat, että molemmat on valmiita, käyvät läpi tavoitteet, pelot, rajat. Mitä halutaan sanoa, mitä ei haluta kuulla. Missä istutaan, miten tervehditään.
Kaikki käydään läpi.
Kaikki. Se luo turvallisuuden tunteen, joka tekee sitä kohtaamisesta ylipäätään mahdollisen.
Ja Anaisin tavoitekin on tässä vaiheessa jo muuttunut. Hän ei enää hae vastausta siihen miksi-kysymykseen. Hän haluaa katsoa eteenpäin. Ja se päivä koittaa. 7. kesäkuuta 2023. Anais kuvaa, miten hänen kehonsa reagoi. Kädet ja jalat tärisevät, suu on kuiva. Mielessä käy jopa ajatus paeta.
Täysin luonnollinen reaktio. Keho muistaa trauman, vaikka mieli olisikin valmistautunut. Se on äärimmäinen stressitilanne.
Tän kuitenkin menee sisään. Ja se ensimmäinen hetki. Miten sä tervehdit isäsi murhajaa? Bettina kysyy. Saanko halata?
Ja mitä Anais tekee?
Hän suostuu. Ja he halaavat. Ja Anaisin mukaan se tuo tilanteeseen odottamattoman normaaleuden tunteen ja murtaa jään. Siitä seuraa 2,5 tuntia kestävä keskustelu.
Eivätkä he puhu enää faktoista.
Eivät. He puhuvat tunteistaan.
Ja tämä on juuri sen restoratiivisen oikeuden ydin. Se ei ole uusi oikeudenkäynti, se on dialogi, jossa etsitään ymmärrystä ja parantumista. Keskitytään rikoksen inhimillisiin seurauksiin.
Ja sitten, noin 1,5 tunnin keskustelun jälkeen, Anais sanoo ne sanat ääneen. Annan sinulle anteeksi.
Huh.
Mutta hän tekee samalla äärimmäisen tärkeän eron. Hän sanoo, annan sinulle ihmisenä anteeksi sen, mitä teit. En anna anteeksi tekoa, koska teko on anteeksi antamaton. Mutta sinulle ihmisenä Bettina minä annan anteeksi.
Tuo on aivan keskeinen oivallus. Se on anteeksi annon ytimessä.
Niin se on.
Se ei tarkoita teon vähättelyä, unohtamista tai hyväksymistä. Isä on poissa ja se kipu ei katoa. Mutta se tarkoittaa, että antaa itselleen luvan päästää irti vihasta ja katkeruudesta, jotka sitovat sut kiinni menneisyyteen ja siihen tekijään.
Hän ei tehnyt sitä Bettinan vuoksi.
Ei, vaan itsensä vuoksi. Se oli viimeinen askel hänen omassa paranemisprosessansa.
Se oli oman elämän luvun päättäminen. jotta voi siirtyä eteenpäin. Ja vaikka tämä restoratiivinen oikeus on Ranskassa vielä melko harvinaista, sitä käytti vuonna 2022 noin 300 ihmistä, se tarjoaa jotain, mihin perinteinen oikeusjärjestelmä ei pysty.
Aivan. Se herättääkin laajemman kysymyksen siitä, mikä anteeksiannon tarkoitus oikeastaan on. Pidämmekö me sitä usein lahjana toiselle, vapautuksen on syyllisyydestä?
Niin.
Vai onko se, kuten Anaisin tarina osoittaa, ennen kaikkea lahja itselle? Lipa jatkaa elämää ilman, että menneisyyden vääryys määrittelee tulevaisuutta.
Jätetään sinulle vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi. Anais teki siis tietoisen eron ihmisen ja teon välillä. Voisiko tämä oivallus auttaa meitä omassa elämässämme? Kun me kamppaillaan anteeksi annon kanssa, oli kyse sitten pienistä tai suurista vääryyksistä. Keskitymmekö liikaa tekoon ja unohdamme nähdä sen ihmisen siellä takana, kaikkinen heikkouksineen ja historiansa kanssa?
Voisiko juuri siinä piillä se avain, joka avaa tien eteenpäin?